Сёння святы айцец прызначыў папскім легатам на міжнародны еўхарыстычны кангрэс у Дубліне кардынала Марка Уэлле, прэфекта кангрэгацыі па справах біскупаў. Форум пройдзе 10-17 чэрвеня гэтага года ў сталіцы Ірландыі. У ім прымуць удзел прадстаўнікі 95 краін свету, сярод якіх будзе дэлегацыя з Беларусі. Удзельнікі форума будуць разважаць на тэмы еўхарыстыя, камунія з Хрыстом і нашым бліжнім. У межах кангрэса пройдзе таксама тэалагічны сімпозіум, прысвечаны 50-й гадавіне другога Ватыканскага сабора. Еўхарыстычныя кангрэсы праходзяць раз у 4 гады. Папярэдні форум адбываўся ў канадскім Квебеку ў 2008 годзе. У Ірландыі еўхарыстычны кангрэс адбудзецца не ўпершыню. У гэтай краіне ён праходзіў у 1932 годзе.